būs burvīgi. Es nešaubos par to, arī saule parādīsies kaut kur starp mākoņiem Rīgā. Kā mēs zinām, pēc baibas teiktā Jūrmalā tā jau šodien bija redzēta.
Jā.
Pašā rīta agrumā.
Saule ir.
Mums ir satiksmes ziņas pirms sākam, Kristaps.
Labrīt, avārija uz A9 Rīgas virzienā kaut kā 10 km pirms iebraukšanas uz Rīgas atpaceļu.
Paldies, labo cilvēki. Tā, Kristap, tagad tehnoloģijas.
Nu, tagad man jāmeklē, kur ir A9. Saintriģējāt. Kur ir A, tas ir tīreļi, tā ir Liepājas šosei. Skaidrs, jā. Tā tad tehnoloģijas.
Liepājas ir A9, jā?
Nu, tā te rakstīts Google mapos,
okay,
jā.
Ok, labi.
Jā, tā ir, jā. Tehnoloģijas. Vakar es tekšu beidzot ar bērniem aizgāju uz videospēļu muzeju Rīgā. Izrādās, kā jau te priekš minēju, 6 gadi ir, un es tikai tagad aizgāju. Es biju dzirdējis, bet aizgāju. Tātad tas ir Krišāņa Barona iela 41-43 Rīgā. Pats centrs, blakus tiem falafeļiem vai kas tur vēl ir. Un tur pirmajā stāvā ir veikals, tur var nopirkt spēles, visu kaut ko tamlīdzīgu, un otrajā stāvā viņiem ir atlasīta, pamatīga kolekcija ar visāda veida spēļu konsolēm. Tur žilitoni, segas un tādi.
Pat žilitoni,
jā, tas mums ir žilitoni. Bijis. Jā. PlayStationi visādi. Un tad ir, tā kā centrā ir saslēgti, patsmit stabili visādi verķi, jā, tur ir tā kāda vairākas arkādes mašīnas un lielās tās kastes. Un tad ir visāda veida šie te pieslēdzamie pie displejiem, jā, tur sākot no Atari kaut kādiem, ko es pat sapņos nebiju redzējis bērnībā, jo tā jau bija dārgā amerikāņu lieta. Un tad visādi konsolītes vienkāršākas.
Paga, bet no tā žilitona laika tur ir arī visi tie pārējie tie tirgus varianti, tie atvasinājumi, kas tur bija UFO.
Konkrēti UFO es neredzēju, bet tur ir daudz līdzīgu. Kas tur tiešām bija ārkārtīgi daudz, bet tur ļoti interesanti, piemēram, konsolītes, kas bija citos reģionos Latvijā, es nebiju tādas, kur vispār redzējis, un tad mēs arī bērniem arī runājām, ka tagad, kur tev ir telefons, ja, kurā tu vienkārši jebkādu spēli uzliec un spēlē dažādas spēles. Agrāk tev nebija tāda vienojošā elementa, šāda te vietāluņa, un tev bija, vienai spēlē, tur futbolam, piemēram, ir viena konsolīte, tur, golfam, tur kaut kāda konsolīte, un lidona šauja spēlītēm trešā konsolīte, un viņu tiešām tur ļoti, ļoti daudz. Es rekomendēju aiziet. Tur tie telpā ir karsti, gan vasarā varas visrīzāk grūti
bet
būs.
Viņi piedāvā arī kaut ko nopirkt no tā vecā varianta ar visiem kārtridžiem.
Es domāju, ka vecos viņi netirgos, jo tur tā kā pēc muzeja
tos skatījās. Vecos var dabūt ja tagad jau kaut kādā citā
formātā. Amazonos visādos vis kaut kur var dabūt arī, jā. Un, bet es rekomendēju aiziet. Protams, ka tagad ar tāda mūsdienīga cilvēka acīm raugoties uz tiem briesmīgo pikseļai no grafiku, tiešām sāp acis. Bet toreiz jaunībā mēs taču bērnībā spēlējām.
Tu troksies, protams.
Tas bija labākais, kas var būt.
Kā šitais Chips un Dales bija kvadrātiņos.
Un melbaltiem televizoriem.
Klausies, man ir tā viens jautājums. Tev vakardienas skatos mājās ir milzīga DVD kolekcija. Tā, ka daudz. Man savukārt draudzina saka, ka viņai ir DVD aparatūra, kur viņa man labprāt tā kā atdot, vai labi, simboliski nav pieņemsim pārdot. Bet es saku, bet tajos jaunajos tā ka nevar iestapselēt to DVD, kur tad viņus var iestapselēt. Tagad, piemēram, ja šodien nopērk televizoru, viņos ir, kur iestapselēt.
Es pārmīs.
Es domāju, ka var atrast risinājumu.
Bet tad otrs jautājums, vai mēs esam gatavi skatīties DVD, jo mēs esam pieraduši pie citas kvalitātes.
Kam tas ir vajadzīgs?
Zini kā? Mūsdienās kā reizi tu neskaties nekādu baigo kvalitāti, ja? Neklausies Spotify'os, piemēram, vai kaut kādos traumēšanas servisos, tur nav nemaz tik augsta izšķirtspēja. Tur ir viegla, ātra pieeja saturam, bet tas nav par kvalitāti. Un es pat teiktu, ka DVD varētu būt pat kvalitatīvāks.
Tādā ziņā, jā.
Par to, ko pamēģini.
Dakters Roberts jau moka ir jautājumu, kā tā laika žilitona pistole zināja, kur jāšo pie tā laika DVD?
Nezināju.
Pils,
jā. Tur, man liekas, iekšā bija kaut kāda vienkārši kustība, un tas akcelerometru vai kā viņi sauc, lai aptuveni saprastu, bet tur nebija nekā. Bērnībā gan mēs lauzījām galvas par to, kā viņi var tur tajā pīlē trāpīt, ja, bet...
Tas ir tas aparāts, tas...
Jā,
tas?
Arī tas.
Un...
Nē, es esmu spēlējis pa 15 kapēkām.
Es, tas ir apmēram. Tas pats, man šķiet, ka viņš vispār radās tā spēle kaut kādos tajos lielajos aparātos spēļu. Tā pīļu šaušana, pēc tam tādi, ir pārnes uz konsolē.
Jā, tātad mājaslapa vgm.lv, Video Game Museum, un tur arī visi darba laiki, redzami cenas arī, tur bišķiņ jāsamaksā arī, lai tiktu iekšā. Ja rekomendēju aiziet, tieši nostaļģiju
Jā, un noslēdzam šo tēmu. Jā. Tas jau, ko mēs it kā ieskicējām, ka ir arī nu, kādam no mūsu klausītājiem visas vecās spēles vienā flešā no Ķīnas veikaliņa ar bezvadpulti.
Jā, jā, arī to var darīt, jā. Tad tālāk, priecīgi ziņas Samsung faniem baiba. Juhu!
No.
Samsungs atkal ir lielākais svietāluņu ražotājs pārdevējs. Tā kā vienu brīdi bija Apple izrāvies priekšā, pagājušā gada nogalē.
Es viņiem ticēju, un es zināju, un viss.
Nu, tagad atkal Samsungs ir priekšā, un tā viņi, tu man liekas, stīvēsies un ķīvēsies tagad. Labu laiciņu. Vēl par Samsungu runājot, Okla, jeb tā kompānija, kas to speed test, interneta ātruma mērīšanas rīku taisa, viņi ir izmērījuši un atzinuši, ka kopumā Samsung Galaxy S24 sērijas vietāluņi piedāvā ātrākus lejupielādes un augšupielādes ātrumus nekā iPhone 15. Boom!
Dankš!
Jā! Viss! Man knockdownā mēs ar Jānējam. Vai būs var.
Es uzvaru. Pagaidām. Nākam nedēļ būs vēl cita rādītāja.
Vēl jau par iPhone'iem runājot, tad nu, man liekas, ka no šodienas vai no šīs nedēļas ir pieejams iPhone lietotājiem alternatīvais lietotņu veikals Alt Store PAL Eiropas Savienībā. Tas, ko uzspieda tagad, un es mēģināju no rīta uzstādīt kaut kas te nedarbojas. Apple baigi neraujas padarīt šo procesu ērtu, bet es tikšu galā un pēc tam uzrakstīšu savu pieredzi. Bet idejiski, jā, Alt Store PAL. Mākslīgi, altstore.io ir mājaslapa, kurā var pačekot un varbūt, es nezinu, kāpēc vajadzētu, bet nu varbūt kadram varbūt vajadzēs. Tālāk vēl tāda interesantā lieta ir HMD, tātad Somu kompānija, kas ar Nokia zīmola taisa telefonus, viņi vispār izlaida veselu lērumu ar podziņtelefoniem. Podziņtelefoni nekur nav pazuduši.
Nu, es zinu, jā. Tirgo.
Tagad viņi sadarbība...
Starp citu ir ļoti stilīgi tādiem, baigi tādiem, no tādiem turīgiem cilvēkiem. Nu, tādiem.
Podziņtelefoni, jā. Tagad sadarbībā ar Heineken, tātad šot...
Heineken, tas, kas au?
Tas, kas jā, tur pieaugušo cilvēku dzērienu staisa. Tas attaisījuši The Boring Phone, jeb garlaicīgo telefonu. Tad attaisāms, atvāžams vienkārši podziņtelefons. Tiesa, tas būs pieejams tur 5000 eksemplāros, kaut kādos tur balviņās, vēl vis kaut kur, nu tāds reklāmas kampaņa. Te vēl atgādināšu, ka HMD kopā ar Mattel, tas, kas Barbies ražojošais uzņēmums, arī Barbie fonu kaut kad vasarā laikam izlaidīs, tā kā nu, redz, Rozā. Eksperimentē, nu, gan jau eksperimentē ar šādiem interesantiem.
Pagāt, bet tur bija kā un var piezvanīt, viss.
Jā, tas ir telefons, tikai tas, ka tas ir, nu, podziņa un tāds vienkārši.
Tas nav ierīce.
Tas ir telefons, ierīce telefons, jā. Tālāk vēl es šodien pamanīju tādu interesantu lietotni Zolt saucās, ar ko var pieteikt būvgružu izvešanas konteinerus un metālu izvešanas.
No.
Jo atkal, man nav bijusi tā pieredze, bet cik es saprotu, tad parasti visi kaut kur SSLV meklē kaut kādus šos te izvedējus un tu krāmējas, bet tev kur tev ir moderna lietotne, Zolt, dīvains kā nosaukums, bet nu labi, kurā tu vari pieteikt tur tos konteinerus, norādīt savas adreses, to parādīsies tie pakalpojumu sniedzēji, cik kurš tur maksā. Tādā ziņā, ka beidzot tas ir civilizēts sataisīts. Ja?
Atgriežamies tomēr pie tās žilitona pistu.
Nevar cilvēki. Nevar.
No Elvis Strazdiņš ir uzrakstījis mums. Elvis, kā zināms, ir viskrāpnieku biets. Un Elvis raksta, tajās pistolēs nebija nekādu akselerometru. Tās bija ļoti precīzes un princips bija vienkārši šāvien brīdī ekrāns palika melns, bet mērķis balts pistola iekšā detektēja vai skatās uz baltu pleķu un ar to varēja vienkārši šmaukties, pavēršot pret gaismas spuldzi, trāpījums bija garantēts. Ko, šito nebija atklāts?
Ok, super, jā. Paldies. Izklausās ļoti, ļoti lādzīgi. Vēl no aktuālām lietām Rīgā ir parādījušies Next Bike velosipēdiņi, izrādās 400 velosipēdu nomas. Tad. Un komentāros, kursorā bija plašas diskusijas, a kurš vispār velosipēdus izmanto nomas? Tikai turisti vai tomēr arī vietējie? Kādas ir jūsu domas?
Gan.
Jā.
Es domāju, ka turisti pārsvarā un ļoti maz procents vietējie.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka ja tu esi no Alējums būt riteņbraucējs, tu tomēr...
Tev kaut kāds ir pašam savs
nu, uzrīdzāk, jā? Tu tā kā pieņem šo lēmumu nopietni pēc riteņa. Starp citu, es redzēju vakardien kaut kādā, nu pieņemsim kaut kādā tu tik kā droši vien. Kad divreiz mēnesi Rīgā ir viens punkts, kur cilvēks stāv garās rindās, kur var nopirkt pa 30 eiro riteni no Nīderlandes.
Tie, kas izvajot no kanāliem.
Visticamāk. Jā, tie, kas nu, pataisno no konteineru tirgo.
A, tas nebija kaut kur Pārdaugavā, man liekas.
Jā, kaut kur. Jā, tāds starp citu. Un tāpēc es domāju, ja tu esi riteņbraucējs, bet te jārunā arī īsto riteņbraucēju.
Pat cik saki?
30.
30?
Jā.
Jo man ir tas sapnis, ka es gribu nopirkt normālu velospēdu ar budžetu 50 eiro.
Sapnis, nu kolosāls sapnis.
Un ka man norādīja,
tas
ka pa 50 eiro...
Tas ir veikliem lētas preces no Vācijas, tur ir rinda reiz mēnesī.
Jā.
Jā, tu man jāstājas rindā ir.
Īstenībā paskaties, var būt, ka tur tajā Nīderlandē. Kaut gan mans bērns Nīderlandē tieši arī meklēja riteni. Un tieši arī atrada pa 2000.
Jā, jā.
Okay. Labi elektroritenis tas ir un to.
Jā, tā vēl svarīga ziņa tiem, kas mēģina cīnīties ar reklāmām YouTube. YouTube tagad piegriezīs skābekli bezbiļetniekiem pēdiņās arī mobilajās ierīcēs. Tātad, nu, tie, kas negrib maksāt par tev YouTube prēmium, kas Latvijas gadījumā maksā 10 vai 11 eiro mēnesī, nu, būsim reāli.
Maksā.
Daudz, tas nav maz.
Pa ko?
YouTube prēmiums.
Jā, jā.
Un, ja mēs, pamēģinātu, piemēram, paskatīties bez tā prēmijām, nu, nu šausmīgi daudz to reklāmu ir.
Tieši tā.
Nekāda vaina. Man Roslikovs tā tik lec ārā.
A, viņš ir vēl lec, jā?
Jū, Roslikovs.
Lec, es par laimiņu neredzu.
bet es to tie zinu, ko viņš runā.
Nu, jā, bet... Nu,
ja zik vragā, nāda stāt.
Sviests jau nav mainījies gadiem, tāpēc man nevajag, lai viņš man katru reizi atkārtoju pēc tam
jūtas. Nekas.
Nu, lūk, bet stāsts par to, jā, ka YouTube tiešām piegriež skābekli un samazinās iespējas bez reklāmām pavēlti, tā kā skatītie to saturu. Man jau izklausās ļoti loģiska, nu, vēlme, nu, kāpēc bezbiļetniekiem jādod šāda iespēja. Bet no otras puses raugoties, tā tomēr tā tehnoloģiska cīņa, un tur vienmēr ir kāds viens priekšāps, tam otrs priekšā.
Pagad, bet tad es te neredzēšu Roslikovu?
Nu, tu redzēji? Ā, nu, pagaidi, ja tu mēģināsi Roslikovu nobloķēt, bet tu jau gribi viņu redzēt. Tā kā tev tās reklāmas ir svarīgas. Tā,
tev viss ir kārtība.
Jā, nekāda problēma, vispār, jā.
Tā, pagaidi, te bija vēl tā par to Nextbike, un izrādās, ka Lidl darbinieki izmanto viņiem mūsauts.
Mm-hmm. Viņiem ir kaut kāds, man liekas, brendings, sadarbība, jo tur ir Lidl.
Jā, viņi var nokļūt bez maksas ar Nextbike.
Bet man tas liekas riktīgi forši, jo, nu, labi, tagad mums ārā nav gluži vasara, bet atkal, bet visa veida šitiem mikromobilitātes un velosipēdi ir forši štelle, jā. Teica Kristaps, kurš braukā pārsvarā ar mašīnām un mučiem.
Ā, re, kur te ir tā bildi, kā tos Ričuks pa 30 eiro.
Jā, tieši šo bildi es redzēju. Tieši šo bildi
redzēju. Labais, man to vajag.
Tur izskatās bāds ķerko vari. Tas tā kā kaut kādā melnajā piekdienot.
Jā, es tieši šo bildi redzēju, pat arī video, ka tiešām...
Nē, bet nē, man patīk, viņi tie vecmodīgi, oldschoolīgie forši arī, nu, daļa.
Jā, bet īstenībā tas bija mans arī šoks, ka es aizbraucu pirmoreiz uz Nīderlandu, man likās no riteņu zem, viņi brauc ar tādām pēckara grabažām, kā ārprāts. Bet tagad ar katru gadu es redzu, ka riteņu parks Nīderlandē ar vien labāks un smākāks.
Kas tur bija tad, kad Nīderlanda ar Vāciju spēlē futbolu, tad tribīnēs ir uzraksts atdodiet mūsu riteņiem. Tas par otro pasaules kā. Vai pirmo?
Otro.
Enefits kopā ar Norstatu sataisījuši aptauju un aptaujājuši elektroauto braucējus un noskaidrojuši, ka 54% Latvijas elektroauto īpašnieku neplāno atgriezties pie iekdedzes dzinējiem. Tu plāno, Baiba?
Nē. Neplānoju.
Tātad arī nākamais auto tev varētu būt elektroauto.
Jā.
Tā kā
100%? Jā, vien ģimenei ir arī iekdedzes dzinēja auto.
Nu, netraucētu, jā, ka tam otram auto varētu būt, nu, tādu vēl tādu, bet es, nē, man ļoti viss apmierina. Es gudvārds, man pat aicina uz paneļa diskusiju auto izstādējis, tikai nezinu, vai es būšu Rīgā, tāpēc es nepiekrītu tā uzreiz, bet es īstenībā, es teicu, ka man no manas jēga maza kā no tehniskā, nu, tādiem parametriem.
Nu, bet to jau tur tieši to cilvēcīgo arī
vajag. Es varētu būt tīri emocionālais vēstījums, un es saku, nē, es, es negribētu atgriezties, man patīk.
Man tak manajā elektrolamata šonadēļ ir
servisā. Saki tā par mašīnu.
Jā, tā tad.
Viņa tev var atriepties.
Jā, tā, viņa jau to visu laiku dara.
Servisā maina bamperi.
Tagad viņš viņai atriepjas.
Un tā kā apdrošinātājs sagādāja nomas auto, kas ir Toyota Yaris Cross, tātad ar iekdedzes zināja aprīkotājs. Tā tik dīvaina pieredze. Kaut kas rūc, kratās un nebrauc tā mašīna vispār.
Nē, nu labi, es ik pa brītiņam pārsēžos, pateicoties mūsu iepriekšējiem sadarbības partneriem, nu, autoziņās mums deva braukt un ļoti forši. Tā nav, ka es esmu aizmirsu uzbraukt, kā tas
ir. Bet ir jāpierod, ir atšķirība nu, tomēr.
Katru mašīnu ir savādāk. Mm-hmm. Pilnīgi katru un katra mašīna īstenībā sākumā viņa ļoti piesardzīgi pret tevi izturās. Viņa tur neatsaucās uzreiz.
Jā, nu tu jāpagaidē, jā. Tu, nu saņemies, nu, jā, nu braucam
jā,
taču.
Jā, jā. Ļoti jocīgi tas mašīna, it kā mehānisms, bet man aizdomas, ka viņa tomēr kaut kādu vēseli tur ir.
Bet, tā, ka tu panelī redzi range 600 km vai vairāk, nu tad ir tā, o, cik jauki.
Aivara, paldies tev par to velo apskatu. Tātad viņš sestdien bija aizbraucis uz to velo izķeršanu pa 35 €. Nu, tiešām kā no kanāla izvilkti, bet, nu, tie ir 35 €. Tas ir...
Lopērts uzrašina un tirgojas esā.
Puss ivēns sanāk.
Nīderlandē, Latvija atradus, ka tādu atkritumu vietu laikam, ja?
Nu, sanāk. Jā, mašīnā vācēšiem tagad...
Ja tu visam forši jaunu dzīvību, kā saka, iepūt, kāpēc ne tādā vecā velo?
Nesko Toms Ehrenpreis par šo saka. Tom, putu tu par šo saka?
Nu, viņam ir sava niša, viņam ir sava auditorija, sava klienta. 9.21, Kristap, paldies par tehnoloģijām, līdz nākošajai ceturtdienai.